Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կոշտ քննադատություն է հնչեցնում Ռուսաստանի հասցեին։ Մոսկվան ֆինանսավորում է Հայաստանի դեմ տարվող հիբրիդային պատերազմը, Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկովյան այցի արդիվել որևէ վերջնական որոշում դեռ չկա։ Նոր Նորքի թաղապետարանում տեղի ունեցած միջադեպից 5 օր անցել վարչական շրջանի ղեկավարը շարունակում է պաշտոնավարել սահմանափակվելով կծկտուր ներողությամբ։ Ինչ նոր զարգացումներ կան Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկության գործընթացում, արդյոք նախկին ԿՊԱ-ական պատգամավորները կմիանան այս նախաձեռնությանը։ Առաջիկա կես ժամում միշարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Հունաստան, այցի մասին հայտնում է ռազմական գերատեսչությունն առանց այլ մանրամասներ նշելու։ Բելարուսի վարչապետ Ալեքսանդր Տուրչինը պաշտոնական այցով ժամանել է Ադրբեջան, որտեղ այդ երկրի ղեկավարության այդվում նախագահի հետ կքննարկի երկկողմ հարաբերությունների խորացմանը վերաբերող հարցեր։ Բելարուսի կառավարության հաղորդագրության համաձայն Տուրչինը նաև կայցելի մեջ բերում մի շարք կառույցներ այն տարածքներում, որոնք Ադրբեջանը վերականգնում է ռազմական գործողություն ներից հետո։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Չեխիա կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետրադադարը հնարավոր է ցանկացած պահի, միևնույն ժամանակ Զելենսկին կոչ է արել Կիևի դաշնակիցներին մեծացնել ճնշումը Մոսկվայի վրա, հակառակ դեպքում ըստ Ուկրաինայի նախագահի Պուտինը որևէ իրական քայլ չի ձեռնարկի ռազմական հակամարտությունը դադարեցնելու համար։ Ռուսաստանի զինված ուժերին մոտ կանգնած Telegram-յան ալիքները հայտնում են Կուրսկի մարզում ուկրաինական զինուժին նոր հարձակողական գործողությունների մասին։ Կուրսկի նահանգապետի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Խինշտեյնը հայտնել է 3 զոհի մասին, որոնք սպանվել են ենթադրաբար անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների հետևանքով։ Սահմանի նոր մարտերի մասին տեղեկություններն անկախախբյուրները դեռևս չեն հաստատել, Կիևը ևս մինչ այս պահը չի մեկնաբանել։ Կիրակի օրը Ռումինիայում կայացած նախագահական կրկնակի քվեարկության նախնական արդյունքներով առաջատարը աջակողմյան պոպուլիստ ევրոսկեպտիկ Ջորջ Սիմեոնն է, ձայների մոտ 40%-ով քվեարկության երկրորդ փուլը նախատեսված է մայիսի 18-ին։ 38-ամյա Սիմեոնը ընտրվելու դեպքում ընդադիր է դադարեցնել հարևան Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությունը, քննադատում է Եվրամիության ղեկավարությանը աջակցում նախագահ Թրամփի քաղաքականությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը NBC News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ չի քննարկում նախագահի պաշտոնում երրորդ ժամկետով առաջադրվելու հնարավորությունը, չնայած ինչպես շեշտել է, ունի դրա համար զգալի աջակցություն։ Սպիտակ տան ղեկավարը հավելել է, որ ցանկանում է ունենալ 4 հիանալի տարի, ապա այն հանձնել հիանալի հանրապետականի։ Իսրայելը հայտարարել է 10 հազարավոր պահեստազորայինների զորակոչի մեկնարկի մասին։ Գազայի հատվածում պաղեստինյան Համաս խմբավորման դեմ գործողություններն ամրապնդելու և ընդլայնելու համար։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը շեշտել է, որ մտադիր է սաստկացնել ճնշումը Գազայի հատվածի սպատաններին վերադարձնելու համար և զինյալներին ոչնչացնելու գործողությունները։ Հրադադարի շուրջ հակամարտող կողմերի միջև նախորդ պայմանավորվածությունը խախտվել է մարտի 18-ին, երբ Իսրայելը վերսկսել է ռազմական գործողությունները նորանոր տարածքներ գրավելով Գազայի հատվածում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա ամենաաղմկալի հայտարարությունների մասին, որոնք չի բացառվում Երևանի և Մոսկվայի հարաբերություններում նոր ճգնաժամի հանգեցնեն։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո լրագրողների հետ զրույցում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանդես եկավ Մոսկվային ուղված մի շարք կոշտ հայտարարություններով։ Սիմոնյանը մասնավորաբար հայտարարեց, որ Ռուսաստանը Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ է վարում։
Հայաստանի հանդեպ տարվում է հիբրիդային պատերազմ, այդ հիբրիդային պատերազմը մեկ ակտիվանում է, երբ որ օրինակ ռուսական հեռուստահալիքներով բազմաթիվ անգամ տարբեր մեկնաբաններ, հաճախ նաև ցավոք սրտի հերու հայկական ազգանունների նշմարում ունեցող մարդկանցով փորձում են Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն փոխեն, միտինգների անոնսներ են անում եւ դա ասեմ, ես զգուշացնեմ, տեղեկացնեմ, կհիշեք հետո խոսքերս, դա 2026 թվականին էլ ավելի ակտիվանալու, նույնիսկ չեմ վախենում այդ բանը բարձրաձայն ասելուց, դա հակառակ ազդեցությունն է ունենալու, եւ ձեր ասած ենթադրենք X քանակի վարկանիշը, որը որ ունի գործող իշխանությունը, կրկնապատկելու է, եւ մենք շնորհակալ ենք դրա համար։
Դուք հեղաշրջման վտանգներ տեսնում եք Հայաստանում, թե ոչ, պարոն
Սիմոն։ Ես որևիցե մեկի կողմից հեղաշրջման վտանգ չեմ տեսնում, որտեղ ես վստահում եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։
Ալեն Սիմոնյանը նաև հայտարարեց, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ռուսական լրտես է, ազգային ժողովի նախագահ, սակայն հատուկ ընդգծեց, որ իր այս հայտարարությունը որևէ փաստական ապացույց չունի։
Ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ռուսական շպիոնի կարգավիճակ ունեցող մարդ է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա իմ կարծիքն է, ես փաստեր չէ, որ փաստեր ունեմ, կդիմեմ, ես քաղաքական գործիչ եմ եւ ես քաղաքական հայտարարություն անելու ազատություն ունեմ։ Նա ռուսական շահերը հետապնդող և միայն այդ ուղությամբ ծառայություն մատուցող քաղաքական գործիչ է։
Այս ամենին գումարած Սիմոնյանը այսօր նաև չբացառեց, որ Հայաստանի վարչապետը վերջին պահին կարող է որոշել չգնալ Մոսկվա մայիսին նի զորահանդեսին մասնակցելու նպատակով։
Գնալ չգնալու հարցը, դա կարծում եմ քաղաքական հարց է, որը վերաբերյալ ես իմ կարծիքը ասել եմ, ես կարծում եմ, որ պետք է մասնակցի, ենթադրում եմ, որ այո կմասնակցի։
Պարտական որոշում չկա դեռ։
Գիտեք ինչ, մի քիչ ճիշտ չի, որ ես ասեմ, հիմա կարող վարչապետը որոշի չգնալ վերջին օպերին կամ գնալ, բայց այս պայդրությամբ ես կարծում եմ, որ ճիշտ է Ինչո՞ւ կարող ասել, հնարավոր է COVID-ով հիվանդանա, հնարավոր է բոլորը COVID-ով հիվանդանան։
Այժմ էլ վերջին օրերի ամենաաղմկալի իրադարձության Նոր-Նորքի թաղապետարանում տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի մասին վարչական շրջանի ղեկավար իրեն Եվրոպամետ դիրքավորող Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Տիրան Ներմարքարյանն ու իր ենթակաները ակտիվիստ Արտուր Չախոյանին ուղիղ եթերում ծեծի ենթարկեցին ապրիլի 30-ին։ Անցել է արդեն 5 օր, սակայն թաղապետը շարունակում է պաշտոնավարել Տեր Մարքարյանն այսօր քաղաքապետարանում կայացած գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ սահմանափակվեց կտուրներողությամբ, բայց չնայած Երևանից շրջանառվող լուրերին հրաժարական այդպես էլ չներկայացրեց։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ այսօր ավելի շատ քննադատեց Մալացիա Սեբաստիայի թաղապետին, որն իր կուսակից Տեր Մարքարյանի պաշտոնանկության դեպքում չէր բացառել քաղ պայմանագրի և Հանրապետության միջև կնքված կոալիցիոն համաձայնագրի խզումը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ամենուր ինչ որ մեկը ինձ վիրավորում է, ինձ, բոլորիս, ամեն մեկիս անհատապես ինչ որ մեկը վիրավորում է, թևերներս չեն քշտում գնում իրանց ծեծելու, դա մեր վարքականոնը չի։
Երևանի քաղաքապետը Նոր-Նորքի թաղապետարանում տեղի ունեցած ծեծ կրտուքից 7 օր անց գնահատական տվեց կատարվածին։ Սա դրանք էր, որին պետք չէր բռնությամբ արձագանքել։
Երևանի քաղաքապետարանի յուրաքանչյուր աշխատակից եւ մասնավորապես վարչական շրջանի ղեկավարները, ովքեր որ Երևանի քաղաքապետի ներկայացուցիչներն են տվյալ վարչական շրջանում, պարտավոր են ցուցաբերել զսպվածություն։ Սադրանքները միշտ կան, ամենուրեք են և միշտ կլինեն։
Բռնությունը դատապարտող Տիգրան Ավինյանը այդուհանդերձ ակտիվիստ Արտուր Չախոյանին ծեծած թաղապետին աշխատանքից չազատեց, ընդամենը հիշեցրեց, ինչ պետք է անի Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցը սադրանքի դեպքում։
Այսպես ասած, TikTok-յան հիթ դառնալու մոլուցքով շատերը էլ ավելի մեծ երանդով փորձելու են նմանատիպ սադրանքներ իրականացնել։ Սա չի նշանակում, որ մեր որևէ մկան ավել շարժում պետք է կատարի։ Եվ մկան նկատի չունեմ բիլակներ, նկատի ունեմ ունքը։
Այո, տեսարանը ոչ հաճելիներից էր։
Գործակարգավարական նիստին ներկա Նոր-Նորքի թաղապետն էլ ներողություն խնդրեց, բայց Տիգրան Տեր Մարքարյանի զղջումը բուն ծեծին չէր վերաբերում, այլ ասաց սադրանքի է տրվել, իրեն չի զսպել։
Եվս մեկ անգամ հայցում եմ ներողամտություն և հավատացնում եմ, որ դրանից հետո ես ինքս եկել եմ բազմաթիվ եզրահանգումների։
Թե ինչ եզրահանգումների մասին է խոսքը, թաղապետը չմանրամասնեց։ Քաղաքապետն էլ գնահատեց թաղապետի խոսքը և կրկին հիշեցրեց։
Այո, դա սադրանք է, այդտեղ կա առելի ծավալի սուտ, այդտեղ եղելա վիրավորանքներ, այո, Պանտեր Մարքարյան։
Նիստի ընթացքում թերևս ամենաշատ օգտագործված բառն այսօր հենց սադրանքն էր։ Գործակարգավարական նիստում այսօր ևս մի թաղապետ քաղաքապետի ուշադրությանն արժանացավ։
Պան Մխիթարյան,
Պարոն Մխիթարյանը Մալատիա Սեբաստիա համայնքի վարչական ղեկավար Ռոմիկ Մխիթարյանն է, որը ծեսկրտուքից հետո սպառնացել էր, եթե Ավինյանը հերացնի նոր Նորքի թաղապետին, իրենք բոլորը վայր կդնեն իրենց լիազորությունները։
Ձեր հայտարարությունը սխալ հայտարարություն էր, որովհետև Երևանի քաղաքապետը ամենայն հարգանքով հարգելիներս չի կարող զուտ միայն կուսակցական տրամաբանությունից ելնի կամ գործընկերային կամ մեկին սիրում է կամ մեկին չի սիրում։
Նոր-նոր վարչական շրջանի ղեկավարը Հանրապետություն խմբակցության անդամ է։ Նաև այս խմբակցության հետ կոալիցիա կազմելով քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանություն ձևավորեց Ավականիում, Ավինյանն էլ քաղաքապետ ընտրվեց։ Ավինյանի պատասխանը թերևս նաև այս մեղադրանքներին էր ուղված, որ Երևանում իշխանությունը չկորցնելու համար ԿՊ-ն Հանրապետություն կուսակցության ձեռքում պատանդ է դարձել։ Եվ հենց այս պատճառով ծեծող թաղապետին պաշտոնանք չի անում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուզ մեկ շաբաթ է անցել այն օրից, որ Լեհաստանում նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանն ու ակտիվիստ Նարեկ Մալյանը ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին փոխանցեցին Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկության ձևաթղթերով դիմումները, կոչանելով գոնե ընդդիմադիր երկու խմբակցություններին վարչապետի իմպիչմենտի գործընթաց սկսել։ Մեկ շաբաթ անց այս ուղղությամբ որևէ առաջընթաց չկա, եթե չհաշվենք խորհրդարանական ընդդիմության երկու թևերի Սերժ Սարգսյանին աջակցող պատիվ ունեմի և կոչարանական Հայաստան Դաշինքի միջև հարաբերությունների սրումը, մի իրողություն, որին իշխանությունները հետևում են անթաքույց հաճույքով։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է անդրադառնում թեմային։
Վստահ եմ, որ եթե ընտրությունները նույնիսկ այսուր փաթին են, ելի քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթելու է այդ ընտրությունները։
Մինչ ընդդիմադիր ուժերը վերջին օրերին ակտիվ բանավիճում են, թե ինչպես է հնարավոր հեռացնել իշխանությունից Նիկոլ Փաշինյանին, հերթական ընտրություններով ժողովրդի ընդվզմամբ, թե խորհրդարանում անվստահություն հայտնելով, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր խորհրդարանում պնդեց իշխանությունը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի մեծ աջակցություն ունի ժողովրդի շրջանում և ընտրությունների դեպքում իշխող ուժը կրկին մեծամասնություն կկազմի։
Ես վստահ եմ, որ այո, 50+1%-ով, իսկ 2026 թվականին մոտ կարող է նույնիսկ ավելի շատ տոկոսով։
Ալեն Սիմոնյանը բերում է Գյումրիի ընտրությունների օրինակը, որտեղ իշխող ԿՊ-ն գրեթե կրկնակի ավելի շատ ձայն է հավաքել, քան 4 տարի առաջ անցկացված ավականո ընտրություններում։
Կգալու է, չէ՞, 2026 թվականը, դուք էլ բարով խերով կգնաք, ամեն մեկը ձեր նախընտրած տեխնացուին ձայն կտակ և կտեսնենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը մեծ աջակցություն ունի։
Անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու արթունեն քաղաքացիական նախաձեռնությանն ու այդ նպատակով խորհրդարանի 107 պատգամավորներին, այդ թվում ԿՊ-ականներին ուղարկված նամակներին Ալեն Սիմոնյանը հեգնեց, թե տարիներ շարունակ ԿՊ-ից պատգամավոր են փնտրում, բայց անօգուտ։
Երևի 7 տարի է մարդեն մանգարես, մեկ մի քիչ ակտիվ, մեկ մի քիչ պասիվ։
Խորհրդարանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու որոշման նախագիծը քննարկման դնելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 36 պատգամավորի ստորագրություն։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, Հայաստանն ու Պատիվ ունեմը, միասին ունեն 34 պատգամավոր։ Ավելին, Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու խորհրդարանի որոշման նախագիծն ընդունելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 54 պատգամավորի կողմ քվեարկությունը։ Այսինքն, առանց ԿՊ-ականների աջակցության արդյունենք նախաձեռնությունը հաջողության հասնել չի կարող։ Ազգային ժողովի նախագահը, ում քաղաքացիական նախաձեռնությունը նույնպես դիմել է, վստահ է, ԿՊ-ականները Փաշինյանի իմպիչմենտին չեն միանա։
Մարդ են մանգալիս, ու տենց կշարունակեն մանգալիս, թվում է, ու տենց էլ չեն գտնի։
Այս պահին Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացը անիրատեսական են համարում նաև ընդդիմադիր ամենամեծ Հայաստան խմբակցությունում։ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած ուժը անցած շաբաթ քաղաքացիական նախաձեռնության իրենց ուղված նամակներին պատասխանել էր, թե պատրաստ են իրենց խմբակցության 28 պատգամավորների ստորագրությունները տալ Փաշինյանի անվստահության գործընթացը սկսելու համար, բայց նախապայմանով, եթե արդունենք նախաձեռնությունը, անհրաժեշտ թվով այլ պատգամավորների ստորագրություններ ապահովի, նաև փողոցում ժողովրդական զանգված ապահովելու կարողություն ունենա։
Այս նախաձեռնությունը ձեզ խայտառակվելուց փրկելու նպատակ ունի։
Ընդդիմադիր Հայաստանի պատասխանն ու այս առնչությամբ խմբակցության պատգամավորների վերջին օրերի տարբեր մեկնաբանություններ վրդովեցրել են նախաձեռնության անդամ Էդգար Ղազարյանին, ով պնդում է, որ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու ամենաիրատեսական եղանակը հենց խորհրդարանում Փաշինյանին անվստահություն հայտնելն է։ Ղազարյանը բերում է Հայաստան խմբակցության ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի օրինակը, ով 2018-ին պատգամավոր դարձավ ԿՊ ցուցակով, բայց հետագայում դուրս եկավ իշխանական խմբակցությունից և դարձավ ընդդիմադիր պատգամավոր։ Նույնը ըստ Էդգար Ղազարյանի կարող է տեղի ունենալ այլ ԿՊ-ականների հետ։
Այսինքն փոխարենը Աննա Գրիգորյանը իր հրաշալի օրինակը ցույց տալով ասի, որ դա հնարավոր է, որ հնարավոր է նաև ԿՊ-ից հիմիկվա կազմից մարդիկ հրաժարվեն այդ դավաճանական կեղտոտ միջավայրից եւ գան ներման խնդրման մեր հասարակությունից եւ միանան այս գործընթացին, ինքս իսկ նստած ասում եմ, դրանք ինձ չեն գա։
Քաղաքացիական նախաձեռնության անդամը քննադատության սլակները նաեւ ուղղում է Հայաստան խմբակցության դաշնակցական պատգամավորներին, ովքեր պնդում են, թե ԿՊԵ-ականները դեմ չեն գնա Փաշինյանին։ Էդգար Ղազարյանը հարցնում է, թե ինչպես դաշնակցությունը 2018-ի գարնանը նախ վարչապետ ընտրեց Սերժ Սարգսյանին, ապա մոտ 3 շաբաթ անց Նիկոլ Փաշինյանին։
Դրանք ասում են ԿՊԵ-ականները չեն փոխիրը, բայց ո՞վ փոխի ձեր դիրքորոշումը։ Այսինքն ստացվում է, որ ԿՊԵ-ականները սկզբունքային, վճռական, ուժեղ մարդիկ են, ըստ ձեզ։ Իսկ դուք հեղեղ ու կանոնաշար, հա կարող ցանկացած պայի 10 օր առաջ Սերժ Սարգսյանը ընտրեք, 10 օր հետո Նիկոլ Փաշինյան։ Հա՞, տենց է ստացվում։ Ոչ։
Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման հնարավորությունների մասին հանգստյանավորին խոսեց նաև քիչ առաջ հիշատակված Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանը 2008-ից 2018 թվականներին ղեկավարած Սարգսյանը հանդիպել էր հայկական համալսարանի դասախոսների եւ ուսանողների հետ, քրկին անդրադառնալով այն մեղադրանքներին, թե հենց իր իշխանության գործողությունների հետևանքով է Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվել իշխանության գալ։ Սերժ Սարգսյանը խոսել է նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հարաբերությունների մասին, ընդգծել որ իրենք մեջբերում թշնամիներ չեն։ Սերժ Սարգսյանի առավել ուշագրավ հայտարարություններն իմ է բերել Կարլեն Ասլանյանը։
Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու ծրագիր կազմած հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը որոշ ճակերտներ է բացել։ Կուսակցություններից ու քաղհասարակությունից բացի նաև իրավապահների դերն է մեծ իշխանափոխության գործում։
Միգուցե ես սխալվում եմ, բայց ես համարում եմ, որ նաև իհարկե այդտեղ իրավապահ համակարգներ մեծ ձերակատարություն։ Այդտեղ ինստիտուտների դերն է ամենակարևորը։ Հիմա ո՞ն է մեր նպատակը, իշխանափոխություն անելը, թե կառավարիչի մոտ ընդդիմություն աշխատելը։ Սա շատ կարևոր հարց է, չէ՞։
Սերժ Սարգսյանն անցած շաբաթ առանց մանրամասների պնդել էր, թե Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու պահը հասունացած է։ Երեք նախկին նախագահը բավարարվել է միայն ակնարկով, որ խոսքն ստամենայնի ընտրությունների մասին չէ։
Հիմա եթե մենք ունենք կայացած ինստիտուտներ, կորոշեմ, որ ախր այդ կա ամեն ինչը հերթով, շարքով, շնորքով լինի, սպասենք ընտրություններին, գնանք ընտրություններով, կտեսնենք եւ այլն, էլի։ Կայացած, ես համարում եմ այն ինստիտուտները, որոնք ճիշտ որոշումներ են կայացնում, բայց այդ որոշումները կայացնում են ոչ թե ելնելով, այս ամիս մեզ կֆինանսավորեն, թե չեն ֆինանսավորի, այլ երկրի շահերից։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Սերժ Սարգսյանին հիշեցնում է, հենց ինքը ժողովրդի ճնշման տակ է հեռացել իշխանությունից, երբ 10 տարի նախագահ էր, դրանից առաջ էլ ղեկավարել էր իրավապահ ուժային կառույցներ։
Արդյոք սա նշանակում է, որ 2018 թվականին ինքը նորմալ չի ֆինանսավորել իրավապահ համակարգին, դրա համար իշխանափոխություն է տեղի ունեցել։
Այդ հարցին Սերժ Սարգսյանն աննուղակի անդրադարձել է, պատասխանելով, թե ինչու Նիկոլ Փաշինյանը անմիջապես չձերբակալվեց հանրային ռադիոյի շենք մտնելիս, այլ միայն օրեր անց, երբ փողոցային շարժման ծավալները շեշտակի մեծացել էին։
Որևէտև այդ ժամանակահատվածում մենք չէինք գնահատում, որ փողոցում կան այնքան մարդիկ, ովքեր իզորու են իշխանապետություն իրականացնել։
Հիմա երրորդ նախագահը պնդում է, պաշտոն չի ուզում, հանրապետականը չի հավակնում նորից վերցնել երկրի ղեկը։ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ էլ այդ հարցում չեն մրցում։
Ռոբերտ Քոչարյանին ճշնամի չեմ համարում։ Ամենայն դեպս իմ կռիվը ոչ թե Հայաստանում հեղինակություն ունենալու համար է, իմ կռիվը Հայաստանում իշխանապետության համար է։ Ես չեմ կարծում, որ աշխարհում գոյություն ունեն երկրներ, որտեղ նախկին նախագաները 100%-ով ամեն ինչում համաձայն են իրար հետ։ Դա գործին օգնում է, թե խանգարում է, դա էլ խնդիր է։
Այն, որ երկրորդ և երրորդ նախագահների միջև տարաձայնություններ կան, նրանց համակիրների բացահայտ առցանց պատերազմից բացի վկայում են նաև հենց իրենք։ Պատճառներից մեկն այն է, որ ի տարբերություն Սարգսյանի, Քոչարյանը կարծում է, թե Փաշինյանին հնարավոր է հեռացնել ընտրություններով։
Հանրապետականները իրենց հարցազրույցներում ասում են այս թեզը, որ ընտրություններով հնարավոր չէ, ինչ որ հաջողության ասեմ։ Ես այդպես չեմ մտածել։ Դա տարաձայնություն է, այո, բայց դա փակում է ճանապարհը երկու ստար ինչ-որ հարցեր քննարկելու, իհարկե չի փակում։ Եթե մենք փորձենք միասին ինչ-որ բաներ անել, իմ համակերների մի մասը, որը չեր ընդունում երրորդ նախագահին, պասիվանալու են, հեռանալու են, հիասթափվելու են։ Նման պատկեր ունենալու ենք նաև երրորդ նախագահի թիմը։
Մինչ նախկին նախագահները հարաբերություններ են պարզում, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը վկայակոչում է միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումները, որոնցով Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի վարկանիշը շատ ցածր է, բայց վարչապետ Փաշինյանն էլ հեղափոխությունից 7 տարի անց ըստ նույն հարցումների 16% վստահություն ունի։
Սերժ Սարգսյանի քաղաքական պատմական էջը վաղուց փակված է։ Բոլոր հարցումներով իր բացասական վարկանիշը 3 ամնավատ բացասական վարկանիշ ունեցող մարդկա, առաջ երյակի մեջ ինքնա Ռոբերտ Քոչարյանը, երրորդը Արթուր Վանեցյանն է։ Թող իրանք իրար հետ կռվեն, բարիշեմ, ասել եմ, վլյուբլյայցիս, ստապիցիս, ռազվազիցիս, ինչ ուզում են թողանեն, հայ ժողովրդին հանգիստ թող թողնեն։
Խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է 1 տարի։
Այժմ Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին Սյունիքի մարզի բնակիչները շարունակում են ազանգել ադրբեջանական ուժերի գիշերային գնդակոծությունները չեն դադարում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Սյունիքի Խնածախ և Խոզնավար գյուղերի անհանգիստ գիշերները շարունակվում են։ Բնակիչները պատմում են ամեն օր ուշ երեկո նույն ժամին հրաձգությունը վերսկսվում է։ Ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունները նախորդ օրերին սահմանային միջադեպերի մասին չեն հաղորդել։ Խնածախից սակայն ահազանգում են։ Հանգստյան օրերին ադրբեջանական կրակից գյուղի տանիքներից մեկն է վնասվել։ Բնակիչներից մեկը չձայնագրվելու պայմանով պատմեց, իրենց հարևան տներից մեկի տանիքի թիթեղն է վնասվել։ Տունը, սակայն, դատարկ է, ապրողներ չկան։ Տեղի ունեցածի մասին հայտարարությունների բացակայությունը մեր զրուցակիցը հենց այս հանգամանքով է պայմանավորում։ Խնածախի ու հարևան Խոզնավարի բնակիչները գիշերային կրակոցների ներքո են լուսացնում արդեն 1.5 ամիս։ Այս ընթացքում, սակայն, գյուղերի ուղղությամբ կրակի մասին պաշտպանության նախարարությունը 4 անգամ է հաղորդել, երբ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ են տիրախավորվել։ Պաշտպանական գերատեսչությունը հիմնականում ադրբեջանական կողմի իրենց դիրքերը տիրախավորելու մասին մեղադրանքներն էր հերքում, ամեն անգամ կրկնելով սահմանային միջադեպերը քննելու Երևանի առաջարկը։ Կրակոցների պատճառով փոխվել է գյուղի կենցաղը, մեր զրուցակիցները պատմում են, երեկոյան տանն են փակվում, դուրս չեն գալիս, անգամ խուսափում են պատուհանների մոտ գտնվել։ Գյուղատնտեսական աշխատանքները նույնպես տուժում են, անասունների թիվը նվազում է։ Մի քանի ընտանիք այժմ գյուղից տեղափոխվելու մասին է մտածում։ Իրավիճակն առանձնապես չի տարբերվում հարևան Խոզնավարում, այնտեղ էլ նույն ժամին երեկոյան 22:30-ի սահմաններում կրակոցները վերսկսվում են։
Ամառն դժվար է դնելու էլի, ամառ, որ գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելուց մեկ այլի գյուղ տեղ այլի գիշերն էլ ենք գործանում, մինչև 12:00-11:00 բանը գործ ենք անում։
Շուտով ընտանիքների ունեցած սակավաթիվ անասուններին պահելն էլ կարող է խնդիր լինել, կենդանիներին պետք է արոտավայր տանել։
Իսկ այդ անասնապահությունն էլ նորմալ չկա, էլի մարդիկ տարածքները, որ չկա, ենթեթևացրել են մարդիկ մի 3-4 հատ են պահում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը սահմանային իրադրությանը վերջին անգամ 1 շաբաթ առաջ է անդրադարձել, դարձյալ հերքելով ադրբեջանի մեղադրանքները։ 1 շաբաթ է լուրը նաև ադրբեջանական կողմը։ Շարունակվող կրակոցների ֆոնին պաշտոնական Բաքուն այսօր տեղեկացրել է ծովային հետևակի մասնակցությամբ անցկացված վարժանքների մասին։ Մայիսի առաջին 5 օրերի ընթացքում սա ռազմական վարժանքների մասին ադրբեջանի երկրորդ հայտարարությունն է։
Վերջին շրջանում շարունակ մտահոգիչ լուրեր են ստացվում հայաստանյան կալանավայրերից, հատուկ ջոկատայինների կողմից Նուբարաշենի բանտից մահ ազատազրկվածների համար նախատեսված հարկաբաժնում կազմակերպված հատուկ գործողությունը, որն իրավապաշտպաններն ավելի շուտ հակված էին ջարդ անվանել, այս կամ այն քրեակատարողական հիմնարկում կալանավորների մահվան դեպքերը, այս ամենը հայաստանյան բանտերից ստացվող լրահոսի անբաժան մասն են դարձել, օրերս էլ հայտնի դարձավ Արմավիրի կալանավայրում տեղի ունեցած հերթական ողբերգական դեպքի մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Իրավապահները սպանության հոդվածով վարույթ են նախաձեռնել պարզելու, ինչից է օրերս մահացել 51-ամյա դատապարտյալը։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո պարզ կդառնա։ Արմավիրի բանտի դատապարտյալը սպանվել է, թե մահացել այլ պատճառներով։
Բանտից են, չէ՞, մարդուն տարել հիվանդանոց։ Նա ուրիշ տեղ չի եղել, նա բանտում է եղել։ Այսինքն բոլոր հետևանքները անմիջապես կապված են բանտի հետ։ այսինքն եթե հիվանդ է, չգիտեմ, այլ դեպք է, դա կապված է բանտի հետ, որտեղ մարդը գտնվում է փակ համակարգում։
Այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում արդեն 11-րդ դատապարտյալն է մահանում։
Դատապարտյալը գտնվել է ոչ թե պատժախցում, այլ խցում եւ եղել է միայնակ։ Դատապարտյալի առողջական վիճակի վատթարացումը հայտնաբերել է անվտանգության աշխատակիցը, որից հետո կանչվել է շտապ օգնություն եւ դատապարտյալին տեղափոխել են Վաղարշապատ բժշկական կենտրոն։
Օրերս հայտնել էր արդարադատության նախարարությունը։ Անկախ նրանից, թե բանտարկյալը մահացել է բանտում, թե հիվանդանոցում, պատասխանատուն քրեակատարողական ծառայությունն է, կարծում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, որը պարբերաբար ահազանգեր է ստանում կալանավորներից ու դատապարտյալներից բանտային վատ կյանքի մասին։
Բանտային համակարգում, գրեթե բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում առողջական վիճակի հետ կապված հարցերը շատ են։ Ամենատարբեր հարցերով դատապարտյալները, երբ որ այդ հարցերը չեն լուծում, դիմում են հացադուլի այլ միջոցների։
Մեկ այլ խնդիր է դատապարտյալների անհասանելի դարձած հիվանդանոցը, ընդգծում է իրավապաշտպանը, որին ճաղերից այն կողմ ապրող մարդիկ են պատմում, իրենց շատ դժվար են տեղափոխում հիվանդանոց։
Մարդը կարող է 40 օր հացադուլ անել, նոր իրան տեղափոխեն։ Այն էլ եթե դու, օրինակ ես, պարտաճանաչ զանգում եմ, եթե իմանում եմ, որ այդ մարդը արդեն հասել է 40-րդ օրվան, զանգում եմ այդ բուժմաս դրանց և ասում եմ ինչ եք անում, մարդը 43-րդ օրն է, նա նրա հետ կարող է անդառնալի բաներ կատարվել։
Այժմ թմրամիջոցների դեմ պայքարի մասին, այն որ թմրանյութերի տարածումը Հայաստանում վերջին տարիներին կտրուկ աճ է արձանագրել, վկայում է նաև պաշտոնական վիճակագրությունը, սա է պատճառը, որ այս խնդրի վրա ուշադրություն են դարձրել նաև ազգային ժողովում, լսենք Անի Օհանյանին։
Հայաստանում կտրուկ ավելացել է տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների միջոցով թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը։ 2024 թվականին 252 դեպք է բացահայտվել, որից 62-ը թմրամիջոցներ իրացնելու դեպքեր են, իսկ 190-ը ձեռքբերման։ Իշխողուժի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն առաջարկում է խստացնել թմրանյութերի իրացման հետ կապված գրեթե բոլոր պատիժները ընդհուպ միջև ցմահազատազրկում։ Պատիժներն առավել ծանրանում են, երբ ներգրավում են անչափահասներին։
Պատիժի խստացումը միայն չի կարող լուծել բոլոր խնդիրները, որոնք մենք այսօր ունենք հանցագործությունների կանխարգելման համար։ Առաջինը դա պատժի անխուսափելիությունն է, եւ երկրորդը դա պատժի խստությունն է։ Մենք պետք է երկու ճանապարհներով էլ գնանք։ Ես իմ ձեռքի տակ ունեմ թանամիջոցների ապօրինի շրջանառության ծավալները, սա աճի ծավալներն են։ Տեսնում ենք, որ 5 տարվա ընթացքում բազմապատիկ աճել է ապօրինի շրջանառության ծավալները թմրամիջոցների։
2023-ի ընթացքում իրավապահների կողմից հայտնաբերվել է թմրամիջոցների հոգեմետ նյութերի եւ դրանց պատվաստուկների հետ կապված հանցագործությունների 5070 դեպք 2022-ի 2266-ի դիմաց։ Մտահոգիչ են նաեւ նարկոլոգիական ծառայությունների տվյալները։ Տարեստարի աճում է թմրամիջոցներ օգտագործողների թիվը։ Վարչապետի հանձնարարությամբ ըստ Սարգսյանի կանսկացվի թմրանյութերի կամավոր եւ ընտրանքային թեստավորում։
Խոսքը վերաբերվում է կամավոր կամ ընտրանքային թեստավորմանը ուսումնական հաստատություններում, ուժային կառույցներում, ինչու՞ չէ ազգային ժողովում իրականացնենք թեստավորումներ, որպեսզի մեր քաղաքացիները իմանան, որ հնարավոր է իրենք պատահականության սկզբունքով ստիպված լինեն թեստավորվելու, եւ սա նույնպես բերի կանխարգելման։ Այսինքն քաղաքացին, օրինակ ազգային ժողովի պատգամավորը կամ մեկ այլ պաշտոնյա կամ զինվորական կամ ուսումնական հաստատությունում սովորող աշակերտ կամ ուսանող, եթե գիտի, որ ինքը հնարավոր է պատահականության սկզբունքով ընտրվի եւ արդեն ստիպված լինի հանձնել թեստավորում, դա նաեւ կունենա լուրջ կանխարգելման միջոց կլինի։
Կառավարության անդամներից եւ պատգամավորներից սկսենք թմրանյութերի թեստավորումը առաջարկեց ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Հայաստան խմբակցության քարտուղարը հիշեցրեց, որ իրենց թիմը նման մի նախաձեռնություն ունեցել է, կառավարությունը բացասական է արձագանքել, սակայն իրենց խմբակցության պատգամավորները աշխատում են նախագծի շուրջ։
Նախ եւ առաջ իրավապահ մարմինների, ուժային կառույցների եւ առաջարկա նաեւ, այո, այս սկսենք նաև պատգամավորներից էլ, կառավարության անդամներից էլ, որպես առաջին հենց կարևոր հանրությանը, այսպես մշակույթ փոխանցող հաստատություններ հենց մենք ենք, եթե մենք չպտի այդ օրինակը ցույց տանք, ապա ով։
Հայկ Սարգսյան թիմակիցները կասկածում են, որ պատժի խստացումը թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության կանխարգելման լավ գործիք է։
ԱՄՆ-ում օրինակ ասում է, հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ երկարաժամկետ ազատազրկումը սահմանափակ ազդեցություն ունի հանցագործների կանխարգելման վրա։ Սինգապուրում ասում է, չնայած խիստ պատժամիջոցներին, Սինգապուրում թմրանյութերի արգրավման դեպքերը շարունակվում են, ինչը հարցականի տակ է դնում ՀԱՊԱՋ-ի զսման արդյունավետությունը։ Կան երկներ, որոնք շատ-շատ ավելի մեղմ, քան մեր երկիտն է, օրինակ, հանցակազմի դեմ պայքարում, բայց օրինակ այնտեղ արդյունավետությունը ավելի բարձր է, որտեղ իրենք շեշտադրումը դնում են հիմնականում կանխարգելման վրա։
Կառավարությունը նախագծին կողմ է, բայց 12 առաջարկություն է ներկայացրել, որոնք նախագծի հեղինակն ասաց, կներառի օրինագծում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։